Haideți să citim din Coloseni, să citim tot capitolul 1. După aceea vom privi la câteva versete. Coloseni, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei, către sfinții care sunt în Colose, frați credincioși în Hristos, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru. Îi mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, când ne rugăm pentru voi, fiindcă am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți pentru toți sfinții, datorită nădejdii care există pentru voi în ceruri, nădejde despre care voi ați auzit mai înainte prin cuvântul adevărului, Evanghelia, care a ajuns până la voi. Ea crește în toată lumea și aduce roade. La fel, se întâmplă și între voi din ziua în care ați auzit și ați cunoscut cu adevărat Harul lui Dumnezeu, așa cum ați învățat de la Epafras, preiubitul nostru slujitor împreună cu noi și slujitor credincios al lui Hristos pentru noi. El ne-a făcut cunoscută dragostea voastră în Duhul. De aceea și noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să fiți umpluți de cunoașterea voii Lui cu toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească pentru a trăi într-un mod vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în toate, rodind tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu, fiind întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria lui slăvită, ca să fiți pregătiți să îndurați totul cu răbdare, mulțumindu-i cu bucurie Tatălui, care ne-a îndreptățit să avem parte de moștenirea sfinților în împărăția luminii. El ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului și ne-a adus în împărăția Fiului Său iubit, în care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut peste întreaga creație, pentru că prin El au fost create toate lucrurile în cer și pe pământ, cele vizibile și cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorități. Toate au fost create prin El și pentru El. El este înainte de toate lucrurile și în El se țin toate împreună. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, întâiul născut dintre cei morți, pentru ca El să aibă primul loc în toate lucrurile. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea sa să locuiască în El. Prin El, Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu sine, fie cele de pe pământ, fie cele din cer, făcând pace prin sângele crucii Lui. Odată voi erați străini și dușmani în gândurile voastre, așa cum arătau faptele voastre rele, însă acum El v-a împăcat în trupul de carne al lui Hristos prin moarte, pentru a vă înfățișa sfinți, curați și fără păcat înaintea Lui, dacă rămâneți cu adevărat bine întemeiați și fermi în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost vestită tuturor oamenilor de pe pământ și al cărei slujitor am devenit eu, Pavel. Acum mă bucur în suferințe pentru voi și împlinesc în trupul meu ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul său care este biserica. Am devenit slujitorul ei prin responsabilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie pentru voi, aceea de a face pe deplin cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, taina care a fost ascunsă de veacuri și de generații, dar care acum a fost descoperită sfinților lui, cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscute între neamuri, bogățiile glorioase ale acestei taine, și anume Hristos în voi, nădejdea gloriei. El este Cel pe care noi îl vestim, sfătuind și învățând pe orice om cu toată înțelepciunea, pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Hristos. Pentru aceasta mă ostenesc, luptându-mă prin puterea Lui, care lucrează cu tărie în mine. Amin. Spunea fratele Ras zilele trecute că noi de cele mai multe ori citim pasajul care îl avem înainte pentru predicare și îl citim repede, repede, ca și cum urmează ce e mai important după. Dar, de fapt, ce e mai important este ceea ce citim. Și după aceea, prin Harul Domnului, încercăm să privim mai în adâncime și să înțelegem mai mult ceea ce este scris. În dățile trecute am făcut această introducere cu privire la Cartea Coloseni. Nu o să vă obosesc reluând toate detaliile, dar această rugăciune a Apostolului Pavel are o foarte mare importanță cu privire la dorința pe care el o are și cu privire la ideile pe care el le transmite după aceea colosenilor. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru credința lor, credința autentică, pentru lucrarea Evangheliei în viața lor și în același timp, de când a auzit despre ei, despre lucrurile cu care ei se confruntă, despre ispitele prin care ei trec, spune Apostolul Pavel, și noi, din ziua în care am auzit, deci era o comunitate, Apostolul Pavel se situează pe sine într-o comunitate, deși era apostol, el este responsabil și face și el parte din acest trup și se roagă pentru ei ca Dumnezeu să îi ajute să cunoască voia lui, să crească în înțelepciune, să înțeleagă taina lui Hristos, dar scopul acestei cunoașteri este ca ei să trăiască într-un mod vrednic de Domnul și spune ca să fie plăcuți în toate lucrurile. După ce se roagă în felul acesta pentru ei, introduce această temă a supremației Domnului Iisus Hristos peste toate lucrurile. Și lucrul acesta va avea importanță când vom privi capitolul 2, că Hristos a fost făcut domn peste toate lucrurile, peste orice domnie și peste orice autoritate. Și în capitolul 2 va relua această temă și teama pe care colosenii o au cu privire la aceste autorități și aceste domnii de care ei se temeau înainte de a fi convertiți. Și versetele din dimineața aceasta sunt versetele 21 la 23 și tema la care vom privi este că suntem împăcați cu Dumnezeu prin Hristos sau reconciliați, este un cuvânt care mai este folosit în limba română, care înseamnă același lucru, a împăcat două părți, ceva ce până atunci era în opoziție este adus împreună și este o legătură care este refăcută. Și Apostolul Pavel vorbește despre identitatea pe care colosenii, credincioșii din Colosiu aveau înainte de a cunoaște această Evanghelie. Și începe cu versetul 21, spune, odată voi erați. Odată voi erați. Și nu spune, odată așa erați unii dintre voi, cei din Colosie, ci odată voi erați. Era un lucru care era adevărat cu privire la toți dintre ei. Așa au fost toți. Și cum au fost toți? Spune, străini și dușmani în gândurile voastre, așa cum arătau faptele voastre rele. Acest cuvânt străin mai este folosit și o să dau citire la câteva versete din alte pasaje. Acest cuvânt mai este folosit în Efeseni 2:12 și spune, amintiți-vă că în acel timp erați fără Hristos, separați de poporul Israel. Acesta este cuvântul străini. În acest context din Efeseni este folosit ca înțeles separați de poporul Israel, străini de legămintele promisiunii, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Deci se mai poate înțelege că ei erau străini, că ei erau separați de poporul Israel și cartea Efeseni este o carte paralelă cu Coloseni și vorbește despre faptul că noi eram separați de binele, de prosperitatea spirituală și materială a poporului Israel. Și mai este încă un înțeles al acestui cuvânt care poate fi tradus cu despărțiți. Și tot în Efeseni este folosit în 4:18. Vorbește despre cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și spune Apostolul Pavel, ei au mintea întunecată și sunt despărțiți de viața lui Dumnezeu. Datorită lipselor de cunoaștere care este o urmare a împietririi lor. Odată voi erați, spune Apostolul Pavel colosenilor, odată voi erați separați atât de poporul Israel cât și de Dumnezeu. Erați despărțiți de viața lui Dumnezeu datorită lipsei de cunoaștere. Și încă o definiție, o definire a lor, zice și dușmani. Și acest cuvânt este folosit cu sensul de ostilitate, vrăjmășie, dușmănie, De fiecare dată sau de cele mai multe ori în Scriptură, acest cuvânt, când este folosit ca substantiv, face referire la diavolul. Erați dușmani. Aici erau foarte, foarte multe texte la care am fi putut privi și vă mărturisesc că m-am rugat și m-am gândit și am mai lăsat și m-am tot întors să văd ce ar fi mai bine să folosesc. Și aș vrea să vă citesc câteva versete din Luca, din rugăciunea lui Zaharia. Luca 1, la acesta o să deschid, deși l-am notat. Luca 1, 71, versetul 71. Cântecul lui Zaharia, după ce se naște Ioan Botezătorul. Și face o prorocie cu privire la ce va deveni acest prunc, Ioan Botezătorul. În versetul 71 spune, și ne-a adus izbăvire de dușmanii noștri, acesta este cuvântul folosit, și din mâinile celor ce ne urăsc, partea, așa cum v-am spus și data trecută, de cele mai multe ori, partea a doua a unui verset explică mult mai detaliu sau adaugă, ca înțeles, la prima parte, ne-a adus izbăvire de dușmanii noștri și din mâinile celor ce ne urăsc. Și apropo, acest cuvânt este folosit de foarte multe ori cu privire la dușmani, când în predica de pe munte spune iubiți-vă dușmanii sau vrăjmașii. Nu e doar cineva care ți este dușman pasiv, că e de altă naționalitate sau are alte idei, ci este un dușman care acționează împotriva ta, face tot ce este în putință, și cum este diavolul, acuzator sau vrăjmaș, sau cel care este în opoziție cu Dumnezeu. Și prin toate căile lui și prin toate faptele lui, el caută să se opună lui Dumnezeu. Și în versetul 74 spune, izbăviți fiind din mâna dușmanilor noștri să-i slujim fără teamă lui Dumnezeu. Și mai este un text care este reluat de foarte, foarte multe ori în Noul Testament, un pasaj profetic dintr-un psalm. Este reluat de Domnul Iisus în câteva rânduri și este reluat și de către apostoli, și anume fapte 2, 34 și 35, și voi da citire acestui verset. Spune căci David nu s-a suit în ceruri, ci el însuși zice, Domnul i-a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi face din dușmanii tăi, acesta este cuvântul folosit, dușmanii tăi, așternut al picioarelor tale. Și Apostolul Pavel, când le scrie colosenilor și le vorbește despre trecutul lor, spune, odată voi erați străini și dușmani. Erați străini, erați separați, despărțiți de viața lui Dumnezeu și erați dușmani ai lui Dumnezeu. Și cum spune această prorocie din Psalmul 110:1, cu privire la ceea ce va face Tatăl prin lucrarea Fiului, zice, până voi face din dușmanii tăi aștenut al picioarelor tale. Acesta este statutul pe care colosenii îl aveau, așteptau ca Tatăl să-i facă aștenut al picioarelor, să-i zdrobească, să-i calce în picioare. Și aceasta era realitatea cu privire la toți dintre ei. Și un alt lucru pe care îl spune, zice, odată voi erați în felul acesta străini și dușmani în gândurile voastre. Și acest sens al gândurilor se referă la înțelegere, la mintea ca mod de gândire și de trăire. Așa eram noi definiți. În felul acesta eram în mintea noastră, dar ceea ce eram noi în mintea noastră, ceea ce eram noi în interiorul nostru, ceea ce credeam noi în noi înșine, se manifesta în exterior și spune Apostolul Pavel, așa cum arătau faptele voastre rele. Și textul paralel din Efeseni 2:3 spune, noi toți am trăit odinioară între ei, împlinind poftele firii noastre, urmând dorințele și gândurile firii, sau ale cărnii, și eram din fire sau din natură, ca fel de a fi copii ai mâniei, ca și ceilalți. Cât de bogate sunt doar aceste câteva cuvinte pe care Apostolul Pavel le spune cu privire la ei. Odată voi erați străini și dușmani în gândurile voastre, așa cum arătau faptele voastre rele. Viața celor din Colos era în trecut caracterizată de o gândire separată de viața lui Dumnezeu și plină de ură și dușmănie față de el, care se exprima în afară prin fapte rele. Dar observați acest cuvânt de legătură și este ca un fel de contrast izbitor. Vorbește despre cea mai urâtă și sumbră realitate și pe aceea întoarce privirile și zice, însă acum el v-a împăcat, deși realitatea în care voi trăiați în trecut, până să auziți Evanghelia care a ajuns în toată lumea, care aduce roade și care aduce roade și în mijlocul vostru, până să ajungă la Evanghelia, viața lor era caracterizată de ostilitate față de Dumnezeu, ei erau vrășmași lui Dumnezeu prin gânduri, prin atitudini, prin întregul mod de a trăi și lucrul acesta se exprima prin faptele lor rele. Însă acum El, Dumnezeu, v-a împăcat în trupul de carne al lui Hristos prin moarte. În viața celor din Colos a existat un atunci și acum. Și cauza transformării nu se găsește în ei înșiși, ci în Dumnezeu. Spune, odată voi erați străini și dușmani, însă acum este o realitate care s-a întâmplat în viața lor și este și ca poziție cronologică că Dumnezeu acum și face referire la momentul în care ei au auzit și au primit Evanghelia, dar face referire și la realitatea în care ei sunt acum, în care ei sunt poziționați la momentul scrierii. Și Scriptura este foarte clară asupra faptului că Domnul Iisus a venit într-un trup de carne cu vene și oase ca și noi. Spune, Dumnezeu v-a împăcat în trupul de carne al lui Hristos și este acest Dumnezeu invizibil devenit vizibil în Domnul Iisus Hristos. Și am privit data trecută la lucrul acesta. Și Domnul Iisus s-a întrupat, a venit într-un trup. El nu doar că arăta ca un om, te uitai la el și ziceai că arată ca un om, ca și cum a luat imaginea unui om, ci el era om. Domnul Iisus Hristos era om. Și observați versetul precedent, face referire la sângele crucii lui Hristos, făcând pace prin sângele crucii lui. Dumnezeu ne-a împăcat prin Hristos, prin trupul de carne al lui Hristos, prin moartea lui Hristos, prin sângele crucii lui și a avut un scop precis făcând lucrul acesta, un scop clar. Spune, pentru a vă înfățișa sfinți, curați și fără păcat înaintea lui. Și vreau să vă mai citesc un verset foarte frumos din Romani. Romani este o carte explozivă. Când citești Romani, e atât de bogată că în același timp îți saltă inima auzind realitățile care sunt descrise acolo și parcă ai vrea să se și oprească, să mai stai să mai asculți și să-ți repeți. În Romani 5:10 vorbește despre realitatea care a avut loc în viața noastră. Spune că și dacă în timp ce eram dușmani, eram ostili, eram învrășmășe cu Dumnezeu, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Spune cu atât mai mult acum, fiind împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Ce bucurie trebuie să fi fost în viața celor din Colose să le reamintească Apostolul Pavel de aceste realități. Și vreau să zic că nu sunt lucruri care în viața lor nu au avut loc. Ele sunt lucruri care au avut loc în viața lor. Și Apostolul Pavel zice că Dumnezeu a încredințat această responsabilitate a administrării Harului lui Dumnezeu, a descoperirii acestei taine. Și Apostolul Pavel le descoperă adâncimile realității care a avut loc în viața lor, și anume că Evanghelia i-a transformat din niște oameni care erau dușmani, erau vrăjmași cu Dumnezeu, erau separați de viața lui Dumnezeu. Evanghelia i-a transformat și i-a împăcat cu Dumnezeu, și lucrul acesta s-a întâmplat prin moartea fiului său. Și subliniem lucrul acesta. Spune însă acum El v-a împăcat. Dumnezeu ne-a împăcat. Și modul prin care a făcut lucrul acesta este prin moartea fiului său, prin sângele care a curs pentru noi. Cum spune în altă parte, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Deci cum am fost noi împăcați cu Dumnezeu? Prin moartea fiului său. Și aș vrea să vă redau aceste trei lucruri cu privire la ei. Spune însă acum El v-a împăcat în trupul de carne al lui Hristos prin moarte, cu scopul de a vă înfățișa. Și aș vrea să vă citesc și altă traducere. Pentru a vă înfățișa sfinți, fără vină și fără reproș. Sfinți, fără vină și fără reproș. Și aici spune a vă înfățișa sfinți, curați și fără păcat înaintea Lui. Adică, altădată, dacă acest vrăjmaș, acest acuzator ar fi privit la viața lor, ar fi putut să spună foarte multe lucruri, pentru că așa arătau faptele lor rele. Dar acum ei sunt sfinți. Sunt sfinți, fără vină și fără reproș. Nu spune Apostolul Pavel, îmi doresc pentru voi să fiți sfinți, fără vină și fără reproș. Ci este o realitate care a avut loc. Zice, El v-a împăcat prin trupul de moarte a lui Hristos, prin moarte, pentru a vă înfățișa sfinți, curați și fără păcat înaintea Lui. Acesta este statutul de care beneficiau cei din Colose înaintea lui Dumnezeu. Ce frumos, ce imagine frumoasă. Viața celui născut din nou nu mai este caracterizată de o trăire în păcat ca mod de viață. Nu că el nu mai păcătuiește, ci păcatul nu mai are stăpânire asupra lui, nu-l mai controlează, nu mai datorează nimic păcatului. A fost mutat din acest vechi domeniu în care era rob păcatului și nu i se putea împotrivi, în domeniul harului, al libertății în Hristos, acolo unde domnește legea Duhului de viață și unde domnește neprihănirea. Și nu degeaba când le scrie, Apostolul Pavel zice, frați credincioși în Hristos, către sfinții care sunt în Colose, frați credincioși în Hristos Iisus. Apostolul Pavel întotdeauna se hrănește cu această realitate a Evangheliei și le pune în față aceste adevăruri. Pentru că din ele, de fapt, izvorăște creșterea în cunoașterea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel zice, mă rog să creșteți în cunoașterea lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă dea înțelepciune, să vă lumineze puterea de înțelegere a minții, să-L înțelegeți pe Hristos, să cunoașteți taina lui Dumnezeu. Și acum le descoperă realități cu privire la ceea ce Evanghelia conține în ea. Și cei care privesc harul lui Dumnezeu doar ca iertare de păcate, fără o viață transformată, propovăduiesc o falsă Evanghelie și sunt niște falși convertiți. Altădată erau străini și dușmani, așa arătau faptele lor, însă acum nu mai este viața lor caracterizată de lucrurile acestea. Dumnezeu ne-a împăcat prin moartea lui Hristos, prin trupul de carne al lui Hristos, prin această întrupare a Dumnezeului nevăzut care a devenit vizibil, și scopul pentru care a făcut lucrul acesta se răsfrânge și asupra trăirii. Spune, pentru a vă înfățișa sfinți, curați și fără păcat înaintea Lui. Și atunci când Apostolul Pavel vorbește despre această imagine, el de cele mai multe ori folosește analogia botezului. Și va face lucrul acesta și în capitolul 2, dar mult mai adânc și mult mai pe larg, lucrul acesta îl face în Romani, în Romani 6, versetele 3 și 4, și aș vrea să privim puțin la această analogie a botezului, la această realitate care a avut loc în viața credinciosului. Și voi da citire la doar două versete din Romani 6, versetele 3 și 4. Spune Apostolul Pavel și îmi place foarte mult. El de foarte multe ori face lucrul acesta, zice, oare nu știți? Adică e ceva ce s-a întâmplat, e o realitate și ar fi trebuit să o știți, că este un adevăr. Și tot mereu și mereu zice, oare nu știți? Sau oare nu știți că toți cei care ați fost botezați în Hristos, ați fost botezați în moartea Lui? Și aici spune, v-am împăcat în trupul de carne a Lui Hristos prin moarte. Modul prin care Dumnezeu ne-a împăcat cu sine este prin această plasare a noastră în Hristos. Am fost botezați în Hristos și spune, dacă am fost botezați în Hristos, noi de fapt am fost botezați în moartea Lui Hristos. Și motivul pentru care s-a întâmplat lucrul acesta, spune, noi deci am fost îngropați, dacă am murit mortul, trebuie îngropat. Nu mai are nicio legătură cu viața pe care a trăit-o. A murit, a fost separat de această viață pe care a trăit-o și zice, noi deci am fost îngropați împreună cu Hristos prin botezul în moarte, pentru că așa cum Hristos a fost înviat din morți prin slava Tatălui, observați, următoarele cuvinte spune la fel, să putem și noi să umblăm în noutatea vieții. Și să fim foarte atenți la cei care doar predică un har, care doar vorbește despre beneficii, despre ceea ce avem noi în Dumnezeu și frumos, te bucuri, dar nu atât, nu este totul. Harul lui Dumnezeu înțeles într-un mod corect ne responsabilizează. Și harul lui Dumnezeu înțeles în mod corect îți arată felul de viață care este normal și pe care ar trebui să-l trăiești. Nu că de acum faci lucrurile astea ca să-ți câștigi acel statut, ci acesta este statutul tău, deci trăiește-ți-l. Și Evanghelia este cea care ne descoperă ceea ce este caracteristic unei noi vieți. Spune la fel să putem și noi să umblăm în noutatea vieții. Adică Hristos a fost îngropat. Hristos a fost îngropat, a murit, a fost îngropat și a înviat. A înviat la o viață nouă, a înviat la ceva, la o existență pe care nu a avut-o până atunci, la o realitate. Vorbesc în sensul identificării noastre cu Hristos. Hristos a fost și rămâne Dumnezeu și înainte de înviere și după înviere. Însă este această taină a botezului și această analogie a botezului, cum că noi, botezați fiind sau identificați fiind sau scufundați fiind în Hristos, ceea ce de fapt s-a întâmplat în viața noastră este că am fost îngropați împreună cu Hristos. Și în altă parte vorbește despre faptul că trupul cărnii, ceea ce noi datoram acestui vechi domeniu, în care trăiam altădată, domeniul caracterizat de despărțire, de întrăinare față de Dumnezeu și de dușmănie și ostilitate față de Dumnezeu. Și lucrul acesta, dacă observați, este reluat și în Coloseni, în 2 cu 11. Și aici folosește ce înseamnă circumcizia, de fapt. Spune, în el ați fost și circumciși cu o circumcizie care nu este făcută de mâini omenești. Adică nu este ceva ce ei au făcut de la ei înșiși, ceva ce ei au determinat să se întâmple, ci spune, ci cu circumcizia lui Hristos. Și ce înseamnă lucrul acesta, circumcizie? Prin dezbrăcarea de firea păcătoasă, fiind îngropați împreună cu El, prin botez. Vedeți, această identificare cu Hristos înseamnă o dezbrăcare de firea păcătoasă sau de carnea păcătoasă sau de natura păcătoasă. Și am fost îngropați împreună cu Hristos prin botez și înviați împreună cu Hristos prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Și spune pe voi care erați morți, erați în acest domeniu al înstrăinării, al unei minți întunecate, al ostilității față de Dumnezeu, spune pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră necircumcisă, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu Hristos când ne-a iertat toate greșelile. Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin moartea Domnului Iisus Hristos, prin trupul de carne al Domnului Iisus Hristos, prin sângele crucii Lui, ca să ne înfățișeze, spune, pentru a vă înfățișa sfinți, curați și fără păcat înaintea Lui. Și următorul verset spune, dacă rămâneți cu adevărat bine întemeiați și fermi în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost vestită tuturor oamenilor de pe pământ și al cărei slujitor am devenit eu, Pavel. Ceea ce înseamnă lucrurile acestea este că nu există o altă soluție a lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră decât cea care ne este descoperită prin Evanghelie. Dacă îți întorci privirea de la Evanghelie spre alte surse, spre alte moduri prin care poți fi împăcat cu Dumnezeu, Apostolul Pavel spune că nu vei obține nimic. Spune, dacă rămâneți cu adevărat bine întemeiați și fermi în credință cu privire la această Evanghelie, cu privire la ceea ce Evanghelia ne descoperă, la identitatea noastră veche și la identitatea noastră nouă. Și spune, fără să vă abateți la nădejdea Evangheliei. Și această temă a nădejdii, a speranței, este amintită mereu și mereu de Apostolul Pavel. Și vă aduceți aminte, spune în versetul 4 din capitolul 1, zice, fiindcă am auzit despre credința voastră în Hristos și despre dragostea pe care o aveți pentru toți sfinții, datorită nădejdii care există pentru voi în ceruri. Nădejde despre care voi ați auzit mai înainte prin Evanghelie, cuvântul adevărului. Evanghelia este cuvântul adevărului, este singura sursă de adevăr. Și spune care a ajuns până la voi. Și aș vrea să vă mai citesc tot așa un verset, cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscute între neamuri bogățiile glorioase ale acestei taine, taină care a fost descoperită, Apostolul Pavel a fost pus administrator al tainelor lui Dumnezeu și ne descoperă foarte multe aspecte cu privire la Evanghelie. Și ce înseamnă de fapt această taină și această nădejde la care am fost chemați? Este Hristos în voi, nădejdea gloriei. Hristos în voi, nădejdea gloriei. Și versetele care sunt cumva ca o temă a acestei cărți Coloseni sunt începând cu versetul 28 și după aceea cu privire la eforturile Apostolului Pavel ca ei să inimile lor să fie încurajate, să unite în dragoste, să aibă bogățile de pline ale înțelegerii complete pentru a cunoaște taina lui Dumnezeu și anume pe Hristos, în care sunt ascunse toate bogățile înțelepciunii și ale cunoașterii. Și de la versetul 28 spune, El este Cel, Hristos este Cel pe care noi îl vestim, sfătuind și învățând pe orice om cu toată înțelepciunea, pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Hristos. Și spune, pentru aceasta mă ostenesc, luptându-mă prin puterea Lui care lucrează cu tărie în mine. Și mai este tradus, dacă rămâneți fermi, cu dacă continuați sau dacă perseverați. Și noi știm că dovada nașterii din nou autentice este perseverența. Faptele cuiva arată ceea ce este în inima lui, arată credința din inima lui. Și dacă este o realitate care a avut loc în inima lui, și anume nașterea din nou, atunci, ca rezultat, el va persevera. Și acestea sunt versetele pentru dimineața aceasta. Vreau să recapitulez puțin. Realitatea în care au trăit cei din Colose, toți au trăit în această realitate, este că ei au fost despărțiți, au fost străini. În altă parte spune, au mintea întunecată, am avut o minte întunecată. Am fost despărțiți de viața lui Dumnezeu. Și știți că atunci când Adam și Eva au păcătuit, au fost neascultători. Spune, în ziua în care veți mânca din el, veți muri negreșit. Și noi, prin căderea lui Adam, și noi ne naștem despărțiți de această viață a lui Dumnezeu. De asemenea, eram cei din Colose și implicit și noi, erau ostili, erau vrăjmași, erau în opoziție cu Dumnezeu și erau caracterizați de acest nume care este conferit diavolului. Eram mici diavoli, mici dușmani, mici sau mari dușmani ale lui Dumnezeu. Și în Faptele Apostolilor, atunci când Elima se împotrivește ca proconsulul să asculte cuvântul, îi spune fiul al dracului și spune vrășmaș al oricărei dreptăți. Acesta este sensul. Și am spus că este un sens, nu un sens pasiv, că ești dușman al cuiva, dar nu arăți niciun fel, ci este într-un mod activ, prin faptele noastre. Așa arătau faptele noastre rele. Arătau o vrăjmășie și dușmănie față de Dumnezeu. Însă a avut loc minunea minunilor, a avut loc descoperirea acestei taine a lui Dumnezeu, ascunsă de veacuri în el. Dumnezeu atot înțelept spune că ne-a împăcat cu el prin această întrupare a Domnului Iisus Hristos și prin moartea Domnului Iisus Hristos în trup. Prin sângele crucii lui, prin care această vrăjmășie care era între noi și Dumnezeu a fost îndepărtată. Și am fost tramutați într-un alt domeniu și acum realitatea cu privire la noi este că suntem sfinți, suntem fără vină și fără reproș înaintea lui. Și de ce spune Apostolul Pavel, dacă rămâneți cu adevărat fermi, bine întemeiați, fără să vă abateți? Pentru că asta era ispita cu care ei se confruntau. Erau ispitiți să se întoarcă la o teamă de domnii, de stăpâniri, să adauge la această evanghelie ceea ce iudeizatorii promovau, și anume faptele lor. Și de asemenea, lucrul acesta ne este descoperit și în versetul 4 din capitolul 2. Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înșele cu argumente false. Întrucât, chiar dacă sunt departe cu trupul, în duh sunt cu voi, mă bucur să văd rânduiala care este între voi și fermitatea credinței voastre în Hristos. Și îndeamnă așadar cum l-ați primit pe Hristos Domnul, așa să și umblați. Și cum l-au primit ei pe Hristos Domnul? Au auzit despre această nădejde care Evanghelia le-a adus-o, și anume că Dumnezeu i-a împăcat cu el prin moartea Fiului Său și nădejdea este că Hristos în noi, nădejdea gloriei. Și să fim și noi încurajați în dimineața aceasta, reamintindu-ne și privind din nou la lucruri pe care le știm. Însă aceasta este dinamica transformării pe care o promovează Scriptura. Nicăieri în Scriptură nu vedem că ne sunt date îndemnuri, trăiți în felul acesta fără ca mai întâi să ni se vorbească despre identitatea pe care noi o avem, despre realitatea în care noi suntem plasați. Pentru că, înțelegând cine suntem în Hristos, ce avem în Hristos, înțelegând ce a făcut Hristos pentru noi, ne transformă mintea, ne transformă gândirea, ne transformă viața. Și vreau să vă reamintesc, spune, erați străini și dușmani în gândurile voastre. Și ceea ce ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu este să ne înnoim în duhul minții noastre. Așa eram noi în gândurile noastre, gândurile noastre erau definite în felul acesta, dar acum, prin înțelegerea Evangheliei, ne dezbrăcăm de faptele vechi, de omul cel vechi, de domeniul cel vechi și ne îmbrăcăm cu Hristos, cu această nădejde a gloriei, și anume că Hristos este noi și suntem transformați în imaginea Lui.